Jambo, jina langu ni Gary Stevens. Karibu kwa mara nyingine tena kupitia mtandao wa Simba wa Yuda. Tunashughulikia mada kwa sasa inayoitwa karama za roho na karama za huduma, na hii ni sehemu ya 9 kutoka mfululizo wa sehemu 9, sehemu ya mwisho. Na tunashughulika hasa na karama 5 za huduma. Tunafungua Waefeso sura ya 4 mistari ya 8 hadi 12. Na tunasoma kutoka katika hizo 7, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa jinsi ya Kristo kuwa mwema. Kwa hiyo, asema, alipopaa juu alimchukua akida aliyetekwa na kuwapa wanadamu zawadi. Sasa huyu alipaa, maana yake nini ila kwamba alishuka kwanza hata sehemu za chini za inchi? Yeye aliyeshuka pia ndiye aliyepaa juu sana kuliko mbingu zote ili kuvitimiza viumbe vyote. Mstari wa 11, naye alitoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji na wengine waalimu. Mstari wa 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kwa kazi ya huduma na kwa kuujenga mwili wa Kristo. Mstari wa 13, hata sisi sote tutakapoufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Katika maandiko, tunaona ni nani aliyeitwa katika huduma ya aina 5 au huduma ya wakati wote, hiyo ni mitume, manabii, wainjilisti, na wachungaji na waalimu. Pia inatoa sababu kwa nini katika mstari wa 12, wanaita katika huduma 5, na mashtaka hayo 30, ni muda gani wameitwa katika huduma 5 na bila shaka, pamoja na upako. Sababu 3 kwa nini karama za huduma zinatolewa kwa kanisa kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu, ni waamini waliozaliwa mara ya pili, na huo ni ukomavu mzuri sana wa kiroho, na kwa ajili ya kazi ya huduma na kwa ajili ya majeshi ya kujenga mwili wa Kristo. Ndiyo maana huduma 5 aliiweka katika nafasi, si kutawala juu ya mwili wa Kristo, bali kuja chini ya mwili wa Kristo ili kufundisha na kuandaa mwamini wa kawaida wa kila siku kufanya kazi ya huduma. Hilo ndilo lengo. Hilo ndilo lengo la huduma 5. Na huduma 5 hufanya kazi kama timu, sio mmoja mmoja ni mkuu kuliko mwingine. Wote wanafanya kazi pamoja kwa umoja, kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu kwa mafunzo na kuukamilisha mwili wa Kristo kufanya kazi ya huduma. Sasa mfano ni Kristo Yesu mwenyewe, alitoka nje na akawa mtu duniani. Alifanya kazi katika nyadhifa zote 5 za huduma kwa ukamilifu, lakini hakuja kutawala juu ya wanafunzi wa mitume. Alikuja chini yao na katika miaka 3 na nusu aliwafundisha na kuwapa vifaa. Kwa hiyo alipoondoka duniani, kwamba wangeingia ulimwenguni na kuubadilisha ulimwengu. Tunapaswa kufananishwa katika sura ya Kristo Yesu, na hiyo ni kwamba tulipaswa kufundisha na kuandaa mwamini wa kawaida wa kila siku kufanya kazi na huduma. Si juu ya huduma, watu wa huduma mara 5 kwenda ulimwenguni na kujaribu kumuongoa kila mtu. Ni kwa ajili ya huduma 5 kutenda kama timu, ili kuukomaza mwili wa Kristo kufanya kazi ya huduma, popote walipo ulimwenguni wakati wowote. Kuna tofauti gani kati ya mhudumu wa wakati wote na huduma ya muda? Kuna upako juu ya kila huduma inapata mhudumu wa wakati wote ambaye hayuko kwenye mpangilio au kwa muda. Hakuna mtu wa muda anayeweza kuchukua nafasi ya karama hizi za huduma ambazo Mungu ametoa. Kila mtu ameitwa kuwa mtumishi ili kuujenga ufalme wa Mungu. Isipokuwa tuwe na karama za huduma katika kanisa, watakatifu hawatakomaa wala kutayarishwa kwa jinsi wasivyohitaji kufanya kazi ya huduma. Ni wazi kabisa katika Waefeso sura ya 4 mstari wa 11, inasema na yeye mwenyewe ndiye Yesu alitoa wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wachungaji na wengine waalimu. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, mstari wa 28, inasema, na Mungu aliwaweka hawa katika kanisa: kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, na kisha miujiza na karama za kuponya wagonjwa na lugha mbalimbali. Angalia kitu kuhusu karama zote za huduma katika Waefeso sura ya 4, mstari wa 11. Inasema kwamba Yesu aliwapa wanadamu karama za huduma. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, mstari wa 28, inasema kwamba Mungu alituma karama za huduma ndani ya kanisa. Mungu alimpa mwanadamu karama ya huduma na Mungu aliwatuma katika kanisa, si mwanadamu, na hiyo ni tofauti kubwa. Hukuingia katika awamu yoyote ya huduma kwa sababu tu unataka, au kwa sababu mtu fulani alikuambia ufanye hivyo, au kwa sababu mtu fulani alitabiri juu yako. Hakuna mtu aliyekuita katika huduma. Ni wito wa kimungu Mungu pekee. Huwaweka wanaume na wanawake katika karama za huduma. Ningependa kuweka mfano hapa ili tu kuwasilisha unapoangalia yako ya kimwili, na utakuwa na vidole vitano juu yake. Kidole gumba chako kinaweza kugusa vidole vingine vine kwa urahisi sana, lakini vidole vyako haviwezi kugusa sehemu nyingine ya mkono au vidole vyako vizuri kwa mkono wote wa mkono wangu wa kifedha kufanya kazi vizuri. Ninahitaji vidole vyote vitano vifanye kazi pamoja, na hiyo hufanya mkono ufanye kazi na kisha mikono kuhudumia mwili wangu. Mungu hakuingiza mkono wangu kwa kidole kimoja au kidole gumba kimoja, lakini vidole vitano pamoja na kidole gumba. Ukichukulia furaha kama mtume anaweza kugusa nyadhifa zingine zote nne za huduma kwa urahisi kabisa. Lakini nafasi nyingine haziwezi kugusa huduma ya mitume. Hiyo haimfanyi mtume kuwa mkuu kuliko huduma nyingine nne. Nafasi ina maana kwamba mtume amepata wajibu zaidi na uwezekano mkubwa zaidi upako wa kufanya kazi. Wote hufanya kazi pamoja. Moja si kubwa kuliko nyingine. Pia nataka kutaja jambo lingine katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, mstari wa 28, inasema na Mungu amewaweka hawa katika kanisa: kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu na miujiza, kisha karama za shughuli husaidia wasimamizi na aina mbalimbali za lugha. Katika andiko hili, inaweza kutafsiriwa vibaya kwamba mtume ni wa muhimu sana, anayefuatiwa na wa pili muhimu zaidi ni nabii, na kisha atufundishe kile ambacho Mungu anasema katika maandiko ni huduma ya kwanza kuendelezwa katika kanisa la kwanza kwa kanisa katika hizo. Siku alikuwa mtume haimaanishi mtume ni bora kuliko mtume. Ina maana mtume aliingia kwenye nafasi kwanza. Mtume au alishika nafasi ya pili, na watatu alikuwa mwalimu. Walikuja, kile ambacho Mungu anazungumza katika maandiko ni jinsi walivyoingia kanisani na jinsi watakavyokuwa. Haizungumzii juu ya umuhimu wao, na hii ni muhimu sana kuelewa kwamba mtume hajifanyi. Kwa wale walioitwa katika huduma, yeye huwaandaa kwa ajili ya huduma. Mungu aliwatangaza wale walioitwa kwenye huduma na kuwapa uwezo wa kiroho wa kusimama katika ofisi yoyote anayowaita. Kwa tunahitaji huduma iliyo na karama za nguvu zisizo za kawaida na vifaa vya ajabu. Huduma haijumuishi katika tisa, bali katika uwezo ambao Bwana Yesu Kristo, mkuu wa kanisa, humkabidhi mtu kusimama katika ofisi ya huduma. Huwezi kuingilia ofisi ya huduma ambayo hukuitwa na Mungu kufanya, inaweza kukugharimu maisha yako. Hakuna anayeweza kumweka mtu mwingine yeyote katika ofisi ya huduma. Mungu pekee ndiye anayeweka watu katika ofisi hizi. Watu wengine wanaweza kutambua na kukiri wito kama huo, lakini ni Mungu anayeita na kuweka huduma inayopatikana katika kanisa. Ikiwa hutaki kujua kama umeitwa katika huduma au la, huenda huna. Unaona, kama una mhubiri au mwalimu juu yako, itatoka kwako na kufichuliwa. Hiyo haimpi mtu sifa ya kusimama katika mojawapo ya ofisi hizi za wizara. Kuingia katika ofisi ya huduma kunahitaji wito wa kimungu. Mungu anatoa wito wa kimungu kwa mhudumu na yeye hutoa vifaa vya kiroho kwa ajili ya huduma, na anahitaji sifa fulani kwa wale walio katika huduma. Njia mahususi ambayo kwayo Mungu anaita kutaka kuhudumu si muhimu. Lakini kilicho muhimu ni utii wa mtu kwa wito. Mtu anapoitwa katika huduma, ni lazima azaliwe mara ya pili ili afanikiwe na ajazwe na Roho Mtakatifu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye anayepokea karama. Yeye ndiye anayefanya upako na nguvu. Inachukua miaka mara nyingi kwa mtu kukua na kukomaa kiroho ili kusimama katika ofisi. Kwa hiyo ofisi, huduma tano, ofisi hazipewi watu mara moja ingawa zinaweza kuwa ni jambo la baadaye linalotolewa na Bwana. Lakini cha muhimu ni kwamba mtu anakuwa anazaliwa mara ya pili kwanza amejazwa na Roho Mtakatifu na kisha anakuwa katika ukomavu wa kiroho. Na ndipo Mungu anaweza kumteua mtu huyo katika nafasi tano za huduma. Inachukua muda, inachukua miaka kwa hivyo na kuhimiza tukua na subira, lakini tafuta mapenzi ya Mungu katika kutembea kwako pamoja naye duniani. Natumai somo hili tumekuwa tukilishughulikia liitwalo karama za roho na karama za huduma. Natumai fundisho hili lote limeweza kuondoa kutokuelewana kwako katika kazi yako na Bwana na pia kukupa mwelekeo fulani na ukweli fulani wa msingi ambao unaweza kufanya kazi nao. Mungu anataka watu wachomwe motoni kwa ajili ya nafasi za huduma, lakini si kila mtu ameitwa katika nafasi tano za huduma. Waamini wote wamewezeshwa na Mungu kufanya huduma duniani. Lakini kama nilivyosema, si wote, na nitoe wito wa kuomba nafasi za utumishi wa wakati wote hiyo. Asante kwa kuwa nami katika somo hili lote. Natumai umeifurahia na Mungu akubariki.